Suomalainen urheilufani, se on tottunut valvomaan tammi-helmikuussa ainakin yhden yön ja viettämään sen periamerikkalaiseen tapaan syöden roskaruokaa ja katsoen jenkkifutista. Tuo yö, se on maailman suurin urheiluspektaakkeli Super Bowl, joka vaikuttaa nykyään melkein jopa jossain määrin uskonnolliselta tapahtumalta. Mutta kuinka suomalaisille uppoaa kotimainen jenkkifutis? Moniko tietää, että Suomi on tuon lajin EM-kisojen historian menestyneen joukkue? Vaahteran liiga, se alkoi pari viikkoa sitten ja viime vuoden Suomen mestari Helsinki Roosters pelaa lisäksi ensi viikolla eurooppalaisen mestareiden liigan semifinaaleissa Ranskassa. Nyt Puheen aamussa puhutaan isojen miesten lajista.
Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Helsinki Roostersin oikea laitahyökkääjä Ville Palikainen ja Suomen amerikkalaisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Roope Noronen.
Kiitos.
No, minkälainen jefukesä on lähtenyt käyntiin? Pari viikkoa Vaahteraliiga ollut käynnissä nyt. Roostersilla 3 peliä ollut, 3 voittoa, katoin.
Joo, kiireinen alkukesä Roostersissa, että meillä on ollut tosiaan noin IFAF Cup-pelit, 2 peliä. Niitä ja sitten Vaahteraliiga-pelejä, että kova harjoittelu ja rytinää niin kuin aina aikaisemminkin.
Ja kiire on ainakin vastaanottajillekin ollut kentällä ja pallo tarttunut näköjään hyppysiin, kun on 3 voittoa tullut Vaahteraliigassa ja mestareiden liigassakin pelkkää voittoa.
Joo, kyllä siellä pallo ilmassa on ja ollaan rymistelty, että hyvin on kulkenut alku.
No mites liiton puheenjohtajan kannalta, miltä näyttää jefukesä?
Jenkkifudiskesä näyttää erittäin hyvältä, että niin kuin Ville tuossa sanoi, niin Roosters aloitti pyyhkäsemällä Ruotsin 1. ja 2. nuriin ja nyt sitten jatkanut myös Suomen liigassa hyviä otteita ja pääsee mittaamaan omaa taitotasoa Euroopan huipulla. Miesten EM-kisoissa Suomi paransi sijoitustaan taas edellisvuodesta, että pikkusen mitaleilta vielä jäätiin 4. mutta se korjaantunee sitten seuraavalla kerralla. Ja koko maassa niin harrastajamäärät kasvaa edelleen ja laji isompi kuin koskaan aikaisemmin, niin ei voi sanoa, että kovin huonosti menisi.
Miten alkukauden peleissä on yleisöön riittänyt? On vaikka sadekelejä ollut?
Sade on joillain paikkakunnilla haitannut, mutta sitten niin tuolla liigassa niin viime kierroksella Turussa yli 500 katsojaa ja ykkösdivisioonassa niin Vaasassa, jossa on erittäin kova buumi päällä, niin lähempänä 1000 katsojaa jo, että sää riippuvainen tämä meidän Suomen kesälajiston kannalta on aina tämä katsojamäärä, mutta hyvässä kasvussa.
No mutta pelahan ne Jenkeissäkin talvella, siellä joskus tulee lunta ja ne siltikin juoksee.
Se pitää paikkansa, mutta jenkit on kansana kyllä semmoinen, että ne tykkää käydä tapahtumissa ihan eri lailla kuin suomalaiset. Että laji kuin laji, niin yleisö löytää paikalle ja kyllä siinä innokkuudessa, mitä siellä näkee, varsinkin talvella tietenkin jenkkifudis katsomoon, kun tullaan ilman yläosaa 20 asteen pakkasessa ja joukkueen nimi maalattuna tuohon rintakehään, niin onhan siinä vähän omaa hulluutta mukana.
No täällä Helsingissä vaikuttaa tällä hetkellä 3 Vaahteraliigajoukkuetta, eikö näin?
Joo.
Missä sitten pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jos täällä kuitenkin on jossain määrin kova jefuskene, niin missä sitten on kovin pöhinä tuolla pääkaupunkiseudun ulkopuolella? Ville, missä on ollut paras vieras yleisö?
No kyllä mä sanon, että on se Porvoo. Ihan hyvänä kakkosena tulee varmaan Seinäjoki sitten, että näissä on hyvät yleisöt. Aina hyvin mukana, että
sä oot itse pelannut Porvossa, niin on vähän oma lehmä ajassakin tässä.
Joo, kyllä.
Miten tämä, mä katsoin sen Porvoa, se oli ihan mielenkiintoinen, että miten jenkkifutis on laskeutunut Porvooseen? Jotenkin ihan ensimmäisenä tulisi kuitenkin aika pieni kaupunki, kun muut on Seinäjokea ja Helsinkiä ja tuolla noin, niin mikä tekee Porvoosta jenkkifutispaikkakunnan?
No sanotaan näin, että jenkkifutishan sopii jokaiselle paikkakunnalle, että tällä hetkellä niin lähes 40 eri kaupungissa ja kunnassa on joukkueita ja pienimpiä ja uusimpia, niin esimerkiksi Kiuruvedeltä löytyy nelosdivisiona joukkue ja näen, että miksei sopisi Porvooseen, olisi pikemminkin se toinen päin käännettynä kysymys, että sopii mun mielestä hyvin kaikki kaupunkeihin.
No mutta nämä siis pienemmät ei ole Vaahteraliigassa ja Porvoossa kuitenkin menestyttykin siellä, niin kyllä siellä joku täytyy olla tämmöinen salainen tekijä. Ville, sä oot pelannut siellä, sun pitäisi tietää.
Joo, siellä on kyllä paljon niin kuin hyviä pelaajia. Se on niinku, heilläkin on ollut niinku hyvää junnutyötä tuossa useamman vuoden ajan, että sieltä niitä nousee. Ja onhan se niinku Porvo on ollut pitkään mukana, että se on ollut sieltä 80-luvut lähtien, että se tarkoittaa, että heillä on myöskin hyvä tällainen valmentajapohja, kokeneita pelaajia, jotka on siirtynyt valmentajiksi ja tietotaitoa.
No, Roosters on nyt pelannut tätä Euroopan mestareiden liigaa, menestynyt siellä ja vähän mitannut omaa tasoa noin niin kuin Euroopan mittakaavassa. Niin miltä tuo taso on vaikuttanut Euroopassa? Onko Suomi seura jenkkifutiksessa niin ykkönen tällä hetkellä?
No ainakin nyt nämä pelit tässä, mitä ollaan pelattu ruotsalaisia joukkueita vastaan, niin on kyllä näyttänyt sen, että Suomessa kyllä vielä osataan tosi hyvin nämä hommat, että materiaali, fysiikka on ihan niin kuin samalla tasolla ja taktiikkapuoli niin kunnossa. Niin. Ja nythän se mitataan sitten, kun mennään Ranskaa katsoa, että Ranska voitti Suomen noissa EM-kisoissa, niin vähän niin kuin hampaakolos sitten.
Kostoreissulle
Ranskaan.
No miten Vaahteran liigan taso noin yleisesti, että jos vertaa Euroopan liigoihin, niin missä se menee? Onko se top 3, top 5?
Sanotaan näin, että ainakin kyllä top 5 ilman muuta. Et toki riippuu vähän aina, että millä mittarilla sitä mitataan. Että mitataanko katsojamäärää, pelin tasoa, amerikkalaisten pelaajien määrää, joka vaihtelee eri sarjoissa aika paljon. Että kyllä tällä hetkellä niin kuin sekä pelillisesti että toiminnallisesti niin suurimmat sarjat on Saksa ja Itävallan sarjat. Molemmissa niin päästään useisiin tuhansiin, lähes kaikki joukkueet, niin katsoja keskiarvoissa. Ja pelillisesti myös, niin kyseessä on kaksi tämän hetken Euroopan parasta maata miesten ja nuorten maajoukkueessa myös. Mutta sen takana Suomi on ainakin yhdistettynä kategoriana, niin kyllä mä melkein allekirjoittaisin sen suoraan, että kolmas siinä heti, että tuolla on maita, joissa on yksittäisiä hyviä joukkueita, mutta sitten se yleinen taso putoaa aika äkkiä ja pelataankin pelejä jossain perunapellolla, että se vaihtelee aika paljon maittaa.
No, Roope Noronen, Ville Polikainen, mä tuossa viime syksynä oli tällainen kokemus, kun katsoin, että rugbyn Suomen mestaruuksista pelataan Töölössä. Ja sitten mä tiesin sen, että Suomi on maailman huonoin maa rugbyssä, siis rankingin mukaan. Se oli silloin viimeisenä. Nyt se on noussut vissiin kolmanneksi viimeksi tai jotain tällaista. Ja menin sitten katsoa, että minkälaista on maailman huonoin rugby. Ihan siis silleen, että kun siinä oli ykkösdivari, sitten oli naisten ja miesten Suomen mestaruuksista ratkottiin. Ja mä menin sillä mielellä katsoa sitä ekaa ykkösdivarin mestaruusmatsia, että ne on niin kuin, tiedätkö, pubiäijä siellä pitkällä ja isoilla keskivartalolla painaa menemään. Ne oli aivan älyttömässä kunnossa ensinnäkin ne äijät ja ne niittaili ihan viimeisen päälle. No sitten ykkösdivarin matsi loppu, alkoi naisten matsi. Mä ajattelin, että tämä saattaa olla sitten vähän semmoista hidastempoisempaa. Vielä kovempaa oli se, sieltä lähti 3 mimmiä ambulanssilla, lähti sairaalaan siitä matsista. Ja sitten tietenkin mun ennakkoluulot oli lähtenyt ihan täysin siihen miesten Suomen mestaruusfinaaliin. Niin tapaako tätä samaa ilmiötä jenkkifutiksesta? Sinne tulee joku paikan päälle katsoa, vähän niin kuin aliarvioi tason siinä Vaahteran liigan matsille, että sitten kun kuitenkin eka kerran sen saanut tavallaan katsottua sen matsin läpi, niin onkin yllättynyt, että nämä on aika kovia jätkiä.
Aivan varmasti, että amerikkalainen jalkapallo, että siihen ei ole helppo tutustua niin kuin tosta vaan. Että kun siinä on paljon sääntöjä, paljon taktiikkaa ja sellaista, mitä on vaikea ymmärtää, niin sinne helposti eksytään. Ja se yllättää sitten, että minkälaista porukkaa siellä on pelaamassa ja kuinka fyysisesti valmiita ja kovin ukkoja, että se on ihan, itsekin kun aloitin silloin 90-luvulla pelaamaan, niin oli paljon ennakkoluuloja, että mä tulin jääkiekon puolelta ja ajattelin pitkään, että on liian pienikokoinen tule tähän lajin mukaan. Ja sitten kun uskaltautui siihen rumpaan mukaan, niin se kyllä niin kuin vetäisi heti mukaansa ja sieltä löytyi sitten just siihen aikaan, niin oli tällainen kuin Gladiatorit-ohjelma päällä. Siellä oli Magnus Liljestrand ja Pasi Tontti ja Lauri Lisunieminen ja Matti Lindholm oli siinä ohjelmassa mukana. Ja sehän oli niin kuin, se oli ihan selkeä, että nämä on niin kuin maailman kovimmat tyypit. Että
oliko Mohikainen yksi näistä? Muistatko Mohikainen ja sitten sen peukuheilutuksen Gladiatoreissa?
Se peukuheiluttaja taisi olla toi jenkkifutispuolen kisan voittanut toi Liljestrandi Magnus, joka Roostersissa pelasi Magnus.
Nähtiinkö Magnuksella koskaan jenkkifutisympyreissä peukoheilutusta?
Kyllä sitä voi YouTubesta käydä katsoa vanhoja TV-pelejä, niin näyttää olevan myös jenkkifutiskentillä.
Näinkö on?
Kyllä se on, ja toi mitä Ville sanoi tuosta noin, niin lajin pari eksyi tosiaan paljon katsojia uutena ja näin. Et nykyäänhän tietenkin se, että liigaa pystyy katsoa telkkarissa nelosen proolta joka perjantai, niin lähentää sitä, että saadaan kontakteja ja ihmiset näkee, millaista urheilu on ja jenkkifudis niin vauhdikas laji, jossa tulee kovia kontaktitilanteita tai niin kuin joku sanoi, että jenkkifudis ei ole kontaktilaji, vaan että se on nimenomaan tämmöinen collision sportti, että kovavauhtisia törmäyksiä, niin ne on aika näyttävän näköisiä.
Onko liitolle tullut paljon viestiä siitä, että just on näiden televisiolähetysten kautta teillä tulee 13 suoraa lähetystä Vaahteraliigasta nelonen prolla, niin onko tullut palautetta, että joku on löytänyt laji just näiden televisiolähetysten kautta?
Sanotaan näin, että joo, kyllä, mutta ehkä enemmän se näkyy siinä, että liiton strategiaa kun katselee ja muutaman vuoden taaksepäin, niin tasaisesti kun ollaan televisiossa haluttu näkyä ja näytty, niin samaan aikaan sekä seuramäärä että pelaajamäärä niin on ottanut selkeän lisäkasvun, että koko 2000-luvunhan pelaajamäärä on kasvanut, mutta että nyt se niin kuin selkeästi näkyy, että se auttaa siihen kasvuun. Ihmiset tietää, mistä on kyse.
No minkälaista muuta markkinointityötä sitten liitto tekee parantaakseen lajiin suosiota Suomessa?
Aika paljon erinäköisiä juttuja yhdessä seurojen kanssa, että kyllähän se suomalaisessa urheilukentässä niin lähtee paljon siitä paikallisesta seuran toiminnasta. Että jos seura ei omalla paikkakunnallaan pysty näkymään, niin sitä on hankala sitten valtakunnallisella näkyvyydellä paikata. Mutta meillä on erinäköisiä toritapahtumia ympäri Suomea tänäkin vuonna noiden TV-otteluiden yhteydessä, jos on mahdollisuus päästä tutustumaan jenkkifudikseen nimenomaan niilläkin, jotka eivät eksy sinne TV-kanavalle, eivätkä välttämättä eksy sinne stadionille. Ja sitten koulukäynnejä paljon nimenomaan lippupallon parissa sitten seurat tekee ja liitto tekee ympäri Suomea, että siinä ne ehkä ne pääasiallisimmat toimenpiteet on, mutta paljon muutakin sitten.
Onko paljon kouluja ottanut lippupalloa ihan koululiikuntatunneille mukaan? Koska koululiikuntahan nyt on se ensimmäinen juttu, mistä ihmiset yleensä omat harrastuksensa löytävät silloin nuorina.
Joo, kyllä yllättävän monessa koulussa niin on sekä lippuvyöt että pallot, ja en nyt ihan tarkkaan muista, mutta uusi ennätys oli jälleen tänä keväänä tuossa koululippupallon SM-turnauksessa joukkueen määrissä, että tasaisesti sekin kasvaa.
No sanoit, että koko 2000-luvun kävi nuo harrastajamäärät ja joukkueen määrät, ne on ollut nousussa, niin eletäänkö nyt jenkkifutiksen huippuaikaa, kulta-aikaa Suomessa?
No sanotaan näin, että erittäin hyvää aikaa, mutta että kyllä tavoitteena on taas tuplaa tästä eteenpäin mennessä. Että en mä näe, että mitä huippua ollaan saavutettu vielä. Että.
Mutta siis parasta aikaa, mitä tähän mennessä ollaan saatu. 90-luvullahan se oli iso juttu joskus.
Joo, iso juttu kyllä, ja siis ehdottomasti niin kuin tämän hetken numerovalossa, niin lähes kaikilla sektoreilla ollaan isompia, että on muutamia semmoisia juttuja, jotka Suomen maassa on muuttunut, muun muassa tässä mediakentän sirpaloitumisessa ja muuta, niin kuin, että ei samalla lailla niin kuin medianäkyvyyttä saa kuin silloin, kun oli vaan 2 vai 3 TV-kanavaa ja that's it. Mutta kyllä erittäin tyytyväinen voi olla tällä hetkellä.
Näkyykö se Vaahteraliigassa, Ville? Nyt eletään tätä kulta-aikaa tai ollaan parhaassa asemassa vuosi.
No pelaajan näkökulmasta niin ainakin se, että kun nämä harrastajamäärät on kasvanut ja silloin kun mä aloitin pelaamaan, niin mä aloitin tosiaan lippupallosta. Et ei saanut aloittaa niin kuin amerikkalaiset jalkapallosta, mutta tuli jääkiekon puolelle. Niin se oli vähän niin kuin se oli downgrade sit siihen, että mitä oli tehnyt. Mutta nyt nämä pelaajat on niin kuin paljon valmiimpia. Sieltä tulee paljon sitä jenkifudis osaamista niin kuin jo junioreista lähti, että silloin aikaisemmin tultiin muista lajeista tähän piiriin. Ja totta kai se näkyy kentällä sitten, että kovempia taklauksia, tekniikat on kunnossa ja
sattuu enemmän.
Toivottavasti ei, mutta tosiaan leipä ja sirkus huve.
Jos uusia ihmisiä haluaa tulla lajin pariin, jos mä vaikka tästä innostuisin Jefua pelaamaan, niin mä en varmaan ihan Vaahteraliigatasolta voisi aloittaa sitä? Mihin luulette tämmöinen rimpulakin, tai ehkä vähän skrodempi äijä, niin mihin se voisi, mihin divariin on syytä mennä? Joutuiko aloittaa ihan alimmasta vai missä se taso menee?
No, laitausta tietysti vähän, että ja, et, miten pystyy lähteä, mitkä lähtökohdat on alkaa pelaamaan. Että kaikkihan joutuu joskus aloittamaan, että se on ihan selkeä. Että se on ihan sama, että hyvin niin kuin fysiikka suvaitsevainen laji, eli periaatteessa ihan mikä tahansa fysiikka pystyy aloittaa pelaamaan, että kyllä sitä aika nopeasti siirtyy sitten sinne ylemmälle tasolle, jos on niin kuin edellytykset, on aggressiivinen ja fyysiset ominaisuudet sillä lailla, että pystyy pelaamaan.
Ja potkaisijallehan on aina tilaa. Jos se
on myöskin potkun tai pallon pitäjä. Okay. Sillä potkaisijalla.
Siihen ei mulla.
Onhan se näin, mutta niin kuin Ville tuossa sanoi hyvin, niin siis jenkkifudis on tosiaan urheilulaji. Ja siinä mielessä, jos on hyvä urheilullinen tausta ja ei kaihda kontaktia, niin hyvinkin voi olla hyvin korkealla välittömästi. Ja puhutaan paljon tämmöisestä late entry -mallista. Ja kun katsoo Suomen miesten maajoukkuettakin, niin siellä on muutamia koripallotaustan omaavia pelaajia ja muutakin lajeja taustalla, mutta jotka on ihan kahdessa vuodessa noussut maajoukkuetasolle. Samoin NFL:ssä Jenkeistä löytyy muutamia urheilijoita, jotka vaihtaneet lajiin niin myöhäisemmän liällä ja vuoden kahden jälkeen niin tienaa miljoonia NFL:ssä. Että jos on hyvä urheilija, niin ehdottomasti laji sopii.
Että kunhan vaan nopea juokseen tai muuten vaan fysiikka kunnossa, niin silloin pystyy vähän vanhemmallakin iällä hyppäämään kyytiin. Eikä tarvitse ihan heti lähteä vitostivarista.
Ei, jos paikat kestää.
Onko muuten paljon tullut Ville loukkaantumisia uran varrella?
No, kyllä niitä on tullut, mutta yllättävän pieniä loppupeleissä. Että ei ne sellaisia, mitä voisi kuvitella, että tällaisessa fyysisessä tai collision sportissa voi tulla. No, maapallon kiinniottaja, että ehkä ei niin.
Yle Puhe. Aamun vieras.
Ja aamun vieraana tänään ovat Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton puheenjohtaja Roope Noronen ja Helsinki Roostersin oikea laitahyökkääjä Ville Palikainen, joiden kanssa puhutaan suomalaisesta jenkkifutiksesta. Tuossa ennen uutisia päästiin jo vähän tähän loukkaantumisjuttuun ja nyt tuolta Amerikan maalta NFL:stä kantautui suuri kohu ja kalapaliikki, kun nämä vanhat NFL-pelaajat, jotka on sitten uran jälkeen kokenut jonkunlaista haittaa elämälleen päävammoista, kun on tullut aivotärähystä ja muuta aivovammaa siinä, ja he nostivat syytteen, ja NFL joutui maksamaan huomattavia korvauksia näille pelaajille, jotka tämä syytteen nosti, jotka oli mukana siinä. Onko Suomessa tämmöiset päähän kohdistuneet taklaukset, niitäkin tulee varmasti Jefu-ympyrössä, niin onko Roope Noronen, onko nämä ongelma Suomessa?
Vielä tuohon NFL-asiaan, niin se kyseinen oikeudenkäyntihän ei ole suinkaan päättynyt vielä. Ne ei ole lopullista sovintoa siinä saanut aikaa pelaajien kanssa. Että se asia etenee ja se, mikä siinä kokonaisuudessa on positiivista, niin on se, että päävammoihin kiinnitetään huomiota. Että niillä on pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisen elämään ja siinä mielessä on tärkeää, niin kuin, että tehdään lajeista niin turvallisia kuin niistä pystyy. Että urheiluhan sisältää aina tietyn vaara-elementin ja loukkaantumisriskin ja sen pitäminen niin kuin hyväksyttävällä tasolla, niin se on hyvä asia. Suomessa niin meillä ei onneksi vakavampia vammoja juurikaan ole ollut tässä koko lajin 35 vuoden historiaa aikana. Paljon ollaan niin kuin tehty työtä lääketieteellisen komitean ja muun kautta, mutta paljon voidaan tehdä lisää ja tietenkin kun kuulutaan kansainväliseen maailmanliittoon, niin pelin säännöt on tässä viimeisen 4 vuoden aikana ollut aikamoisessa murroksessa ja nimenomaan näitä päähän ja hartialinja yläpuolelle kohdistuvia iskuja niin on kielletty siten, että niistä tällä hetkellä niin monissa tilanteissa joutuu suoraan suihkuun ottelussa, että semmoinen, mikä 10-20 vuotta sitten niin taklaus olisi saattanut olla top 3 kamaa highlight-pätkässä, niin tällä hetkellä niin se on sitten semmoinen taklaus, josta lähdetään suoraan suihkuun. Et se ehkä kuvastaa sitä, että lajin parissa on tehty paljon työtä kansainvälisesti ja kiinnitetty nimenomaan huomioon siihen, että ei tule ylimääräisiä loukkaantumisia.
Että old schoolista ollaan tultu vähän järkevämpiin ympyröihin tälläkin saralla.
Joo, pelaajan kannalta, niin kyllä se oudolta tuntuu itse, kun on pelannut kuitenkin niitä aikoja, kun niitä ei-sallittuja iskuja on ottanut vastaan, niin niitä rangaistuksia esimerkiksi näissä IFAF-peleissä nyt on tullut sitten hyvässä ja pahassa, että kun on katsottu, että on ollut puhdas taklaus ja siitä on sitten lennetty suihkuun, niin se on ollut aika iso juttu. Toisaalta sitten taas itse, kun on saanut ihan niin sanotun normipommin, niin sitten ollaan saatu rangaistus siitä, tai että vastustajajoukko on saanut rangaistukset, se on ihan ok tietysti siinä tilanteessa.
Et rupea valittaa, jos vastustajalta lentää joku hyvä puolustaja suihku, niin et rupea valittaa, että hei, ei
lennyt kättä päälle just kaverin kanssa, että olipa hyvä taklaus. Niin. Ja se rangaistuksen.
No, te pelaatte Roostersin kanssa ensi viikolla perjantaina. On Ranskassa semifinaali tässä mestareiden liigassa. Millä mieli Ranskaa, minkälainen joukkue sieltä on tulossa vastaan?
No, ranskalaiset on hyvin tällaisia tunteellisia, emotionaalisia, kovia pelaajia. Mä oon pelannut Ranskan maajoukkuetta vastaan Suomen maajoukkueen väreissä, niin ne tulee aina kovaa ja hyvin fyysinen joukkue yleensä ollut. Mitä on katsonut, no kattelin niinku noi TM-kisoja, niin todella niinku vahvan näköisiä kavereita. Mutta se, että tuollainen keski-eurooppalainen temperamentti, niin se on se mitä mä odotan ainakin heiltä, että siihen pitää vastata.
Jos tuossa aiemmin puhuttiin suomalaisesta jenkkifutiskulttuurista, niin onko sitä Euroopassa? Missä Euroopassa saa parhaimmat huudot puolesta tai vastaan?
Saksassa ehdottomasti. Et siellä on se jotenkin juurtunut sinne yleisöön ja joukkueeseen parhaiten tämä kulttuuri sieltä Yhdysvalloista.
No, Roope, mikä Saksassa tekee semmoisen, että se sieltä ihmiset innostuu jenkkifutiksesta kovasti?
No, Saksahan on niinku urheilumaa kokonaisuutena ja jenkkifutis lyönyt siellä hyvin läpi. Saksassa on ehkä semmoinen etu, mitä Suomeen vertaa, niin on tuossa urheilun rakentamisessa ja infrassa, että Saksassa löytyy, jokaisesta pienestäkin kaupungista löytyy semmoinen 3-4 tuhannen katsojan katsomorakennus ja nimenomaan stadioni. Et Suomessa mennään tämmöinen vähän vanhalla keskuskenttämeiningille, että puu katsomo eikä muuta. Ja Saksassa se ympäristö tekee, että siellä on pressitilat ja on vippiaitiot ja on ravintolakatsomot niin kuin pienemmälläkin paikkakunnille. Et sinne ottelu oikeasti niin kuin pääsee viihtymään. Ja toinen, mikä Saksassa tietenkin on, niin Saksassa on jenkkifutaajia tällä hetkellä yli 50 000, että kyllä siitä riittää.
Ja Saksa on vienytkin, jos Suomi on historiaa menestyneen EM-kisamaa, niin Saksa nyt on vienyt 2 kertaa putkeen ja hännystelee kovasti Suomea siinä mitalitaulukossa. Onko Saksasta tulossa valtikanhaltija seuraavaksi Suomeen, meneekö Suomeen eilen ihan kohta?
No, on, EM-kisat on nyt joka 4. vuosi, että se vähän hidastaa tahtia tietenkin, mutta tällä hetkellä Saksa on selkeä ykkönen, että Itävalta on kovin haastaja siinä ja Ranska ja sen jälkeen ollaan sitten me Suomesta, mutta Euroopassa lähes 30 maassa pelataan jo jenkkifudista ja 15-20 osallistuu EM-tasolle A, B ja C-ryhmiin, että kilpailu on todella kovaa ja sieltä on tulossa todella varsinkin sanotaan Itä-Euroopan maita, Puolaa, Serbiaa, Tsekki, ne kasvaa hirveät vauhtia. Puolan finaalistoissa vaan 25 000 katsojaa ja näin poispäin. Et siinä mielessä niin kuin suomalainen jenkkifudis seura ja liittopohja saadaan olla hereillä ja rakentaa omaa juttuumme aika vauhdilla, että muuten muut menee ohi.
Niin, mä katsoin siellä Champions Leagueassakin, siellä oli joukkueita tänne Keski- ja Etelä-Euroopasta oli joukkueita, mutta sitten se oli Itä-lohkossa 2 mielenkiintoista. Oli Turkista 1 joukkue ja sitten oli just Serbiasta. Onko Itä-Eurooppa just tämä suunta, minne tämä Champions League on ensinnäkin suuntaamassa? Tai sitten jenkkifutis ylipäätään, onko nyt?
Siis jenkkifutis kasvaa maailmanlaajuisesti tällä hetkellä aika kovaa. Ja tänäkin vuonna, jos mietitään, niin 19-vuotiaiden MM-kisat järjestetään tuossa nyt viikonloppuna itse asiassa alkaa, niin Kuwaitissa. Lippupallo MM-kisat järjestetään Jerusalemissa elokuussa. Siellä on ensi vuoden miesten MM-kisoihin 12 maata päässyt ja siellä on viimeiset karsintaottelut, niin on Egypti vastaan Marokko Afrikan paikasta ja Panama vastaan Brasilia Etelä-Amerikan paikasta. Et lähes 70 maata mukana jenkkifudiksessa, että nämä alueet Euroopassa, jotka on niin kuin läntiseltä puolelta, niin 30-25 vuotta pelattu kaikissa maissa. Et siinä mielessä on aika luontaista, että tällä hetkellä se kovin kasvu tapahtuu Itä-Euroopan maissa, jossa niin kuin pelattu vasta 50-15 vuotta maksimissaan.
Kuka sinne sen vie? Onko siellä jenkkivalmentajia vai onko nämä paikallisia coacheja ja tyyppejä, jotka siellä niin kuin vietetään ja eteenpäin?
Sekä että. Riippuu hirveästi. Että kyllä se televisiomahti siinä on aika niin kuin hyvä levittämään ja nimenomaan NFL, että monissa maissa niin ne toimihenkilöt, jotka on sitä lajia lähtenyt vetämään, niin on nimenomaan katsonut NFL tai yliopistofoodista telkkarista ja sitä kautta sitten innostunut ja lähtenyt selvittämään, että miten tätä pystyy järkkää. Ja alkuaikoina yleensä kaikissa maissa siinä on ollut mukana jenkkejä, jotka on ollut sitten kyseisessä maassa töissä tai lähetystössä tai jotenkin muuten sieltä, mutta se on se alkuajan vaihe.
No MM-kisoissa on joukkueita menossa just Afrikan karsinat ja nämä näin. Suomi jäi aika täpärästi pois MM-kisoista Ruotsissa ensi vuonna järjestettävistä. Oliko kolme parasta EM-kisoista pääsee MM-kisoihin ja Suomi tosiaan hävisi pronssiottelussa Ranskalle. Kuinka iso isku tämä oli ja nähdäänkö Suomi sitten 2019?
No se, että nähdäänkö 2019, se tietenkin nähdään seuraavissa EM-kisoissa sitten, että pitää kehittää omaa toimintaa täällä kaikilla tasoilla. Pelaajien pitää pystyä kehittyä valmennuksen, liiton, seurojen, koko toiminnan pitää mennä eteenpäin, jotta päästään. Ja onko se kova isku siinä mielessä, että edellisissä EM-kisoissa oltiin viidensiä ja pelattiin putoamisesta B-ryhmää, parannettiin saavutusta, pelattiin Ranskan kanssa suht tasapäinen ottelu. Siinä mielessä harmittaa aina, että niin kuin hävitään, mutta ei se mikään katastrofi ollut, että pikemminkin sanotaan näin, että se olisi ollut aika täydellinen onnistuminen, että oltaisiin päästy niihin kisoihin, mutta ehdottomasti varmasti sekä niin kuin itse että koko suomalainen jenkkifudiskansa mielellä olisi nähnyt Suomen mukana siellä.
No jos Ruotsi on MM-kisa isäntänä ensi vuonna, milloin Suomessa voisi odottaa, että nähtäisiin MM-kisa isännyys ja Suomi olisi kaitsemassa näitä kisoja itse?
No varmaan nyt kun ollaan Pohjoismaissa 2015, niin seuraavat kisat ja sitä seuraavat todennäköisesti menee jonnekin muualle maailmassa, että MM-kisojen osalta niin se on sitä aikaisintaan 10-15 vuoden kuluttua, mutta jos haluaa nähdä hyvää jenkkifudista ensi vuonna, niin Tukholmassa heinäkuussa tosiaan 12 maata ja Tele 2 areenalla kaikki ottelut siinä Globenin vieressä, että sinne kannattaa suunnata kesälomamatkansa.
Jenkit on voittanut pari edellistä maailmanmestaruutta. Millä porukalla ne tulee? Ne ei varmaan ihan NFL huippuäijän, ei tule telomaan itseensä sinne, vai onko näin?
No he yleensä kerää sitten tällaisen, ei NFL All-Stars-joukkuetta, vaan sieltä tulee sitten näitä high schoolista parhaimmat. Yliopistoista saattaa olla kovia pelaajia. Mutta se on niin kuin, se osaaminen on niin jykevää, että ihan se matalampikin yliopistotaso niin on niin kovaa, että saa tiukasti pitää kiinni taktiikasta ja kaikesta, että pärjätä.
Taso putoaa aika vähän siinä jenkeissä, että vaikka pudotaan niin kuin pienempään kouluun, niin pelaajat saattaa olla suht yhtä hyviä, että
volyymi on niin iso, että se erot ei ole hirveän iso.
On, ja sitten kyllä jenkkien miesten maajoukkueessa oli edellisissä MM-kisoissa 6 pelaajaa, jotka oli pelannut NFL:ssä, ja yksi kisojen jälkeen sai soppari uudestaan, ja nuorten tasolla niin 2009 junnu maajoukkue taitaa olla semmoinen jenkeli, olisiko tällä hetkellä 13 All-Star-pelaajaa NFL:ssä All-Prota. Niin.
Näin. Toivotaan parasta, ja menkää katsoa ihmiset Jefua livenä. Kiitoksia Ville Palikainen, kiitos Robin Noronen, että pääsitte Yle Pohjan aamun vieraksi.
Kiitoksia.